Valsts kontrolas revīzijas ziņojums par skolēnu pārvadājumiem atklāja, ka pašvaldības skolēnu pārvadājumiem lielākoties izmanto tikai vienu risinājumu – skolēnu autobusus. Šie maršruti ir gari līdz pat 80 km un sadrumstaloti, tādēļ bērni, kas autobusā iekāpj pirmie, ceļā uz un no skolas, pavada līdz pat 3 stundām. Valsts kontrola uzskata, ka pašvaldībām būtu jāmeklē arī citi risinājumi, lai neciestu bērni. Turpina valsts kontrolas padomes loceklis Edgars Korčagi.
Tur, kur tas ir iespējams, skolēnus novirzot uz sabiedrisko transportu, ja, piemēram, attālums skolēnam no dzīvesvietas līdz skolai nav liels, varbūt rast iespējas veicināt skolēnu nokļūšanu uz skolu saviem spēkiem. Ir pašvaldības, kas ir iesaistījušas skolēnu pārvadājumā arī skolēnu vecākus.
Durbes novada priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Redzevičs gan pauda bažas, ka vecāku iesaisti skolēnu pārvadājumos varētu tikt klasificēta kā nelegāla komercdarbība. Tomēr viņa ieteikumu, ka būtu nepieciešams noteikt vienotu attālumu, ko skolēni var veikt kājām līdz skolas autobusam vai pieturai, kas ļautu samazināt skolēnu autobusu veikto maršrutu vai dot iespēju izmantot sabiedrisko transportu, atbalsta arī valsts kontrole, norādot gan, ka tādā gadījumā tas būtu jānosaka valsts līmenī.
Lai nebūtu tā, ka viena pašvaldība nosaka, kaimiņu nenosaka, un tad tā situācija izveidojas visnotaļ kutelīga. Manā skatījumā šis tad būtu jau tas darbs, ko pašvaldības savienība no savas puses varētu tālāk aicināt un darīt, jo pilnīgi noteikti tas nebūtu pretrunā ar to, ko mēs esam revīzijā konstatējuši.
Tām piekrita arī autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristians Godiņš. Viņš saka, ka ir arī iespējams sabiedriskā transporta maršrutus pieskaņot skolēnu vajadzībām, jo šobrīd no vairāk nekā 1000 maršrutiem aptuveni 4. Daļa esot piesaistīta skolēnu interesēm. Viņš gan piebilda, ka attālumu varētu noteikt dažādu atkarībā no bērna vecuma.
Tas bija tiešām aicinājums no vairākām pašvaldībām. Mēs arī savā toreiz uzstāšanās ilgspējīgā attīstības komisijā norādījām uz to, ka tas būtu pilnīgi normāli, saprotot, ka tādā veidā pašvaldībām drusku brīvāks rokas. Ļoti daudzās Eiropas valstīs tie attālumi ir noteikti, un tie attālumi svārstās būtībā no 2 līdz 5 km, kas tiek uzskatīts par normālu attālumu, ko bērns mēro līdz autobusam.
Tikmēr Rikšķilēs novada domes priekšsēdētāja vietnieks Česlavs Batņa, lai gan piekrīt, ka šādu risinājumu varētu ieviest, uzskata, ka būtu nepieciešams noteikt arī izņēmumu gadījumus.
Pagastos sabiedriskais autobuss neiet, un tie 2 km, piemēram, jāiet savu mežu un aizputināt, un lai mēs neietītam otrajā gāvī, jo tad mēs pasakam, ka jāved tikai no 3 km, un tad sāksies atkal tā, ka mēs piebrauksim pie meža, stāvēsim, gaidīsim, kamēr tas mazais atnāks atpakaļ.
Par šādu risinājumu kritiska gan bija pašvaldības savienības izglītības eksperte Ināra Dundure. Viņa norāda, ka bērniem drošāk ir uz skolu doties novecojušos, iespējams, kā secināja valsts kontrolu bez drošības jostām esošos autobusos, nekā vieniem vairākus kilometrus ar kājām doties līdz transportam. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.